Mateo, Kapitulo 21.
Sang nagahilapit na sila sa Jerusalem, nakaabot sila sa Betfage sa bukid sang mga olibo. Sang didto na sila, ginpauna ni Jesus ang duha sang iya mga gintutunan kag ginsingganan.
Kadto kamo sa baryo nga yara sa unhan. Kag didto, inyo makita gilayon ang isa ka asna nga nahigot, kaupod sa iya tinday. Hubari ninyo sila, kag dalha diri sa akon. Kun may mamangkot sa inyo, singgani siya. Ang Ginoo nagakinahanglan sa ila, kag sa gilayon, ipadala niya sila.
Ini nahanabo sa pagpamatuod sang ginhambal sang propeta,
sugiri ninyo ang siyudad sang Sion. Karon ang imo hari magaabot sa imo. Mapainubuson siya kag nagasakay sa asna, sa pulyino nga tinday sang asna.
Gani, naguna ang mga gintutunan kag gintuman ang ginsugo sa ila ni Jesus. Gindala nila ang asna kag ang pulyino. Kag ginhampiloan nila ang ila mga kunop kag ginsakyan ni Jesus ini. Madamo nga mga tao ang naghumlad sang ila mga kunop sa dalan. Ang iban nagtapas sa mga sangasang kahoy kag ginladlad sa dalan. Ang mga tao nga nagauna sa kay Jesus kag ang mga nagasunod nagsagad singgit.
Dayawon ang kaliwat ni David. Ang Diyos magbendisyon sa iya nga nagakari sa ngalan sang Ginoo. Dayawon ang Diyos.
Sang pagsulod ni Jesus sa Jerusalem, ang bug-os nga siyudad nagkinagula nga nagapamangkot.
Sino bala siya?
Nagsapat ang mga tao.
Siya! Amo ang propeta nga si Jesus nga taga Nazareth, nga sakop sang Galilea.
Nagsulod si Jesus sa templo kag iya ginpanabog pagwa ang tanan nga nagapamaligya kag nagapamakal sa sulod sang templo. Ginpamaliskad niya ang mga lamisa sang mga manugkambyo sang kwarta kag ang mga pulungkuan sang mga nagapamaligya sang mga pating. Ginsingganan niya sila.
Nasulat sa kasulatan nga ang Diyos nagsiling. Ang akon balay, pagatawgon nga balay nga palangamuyuan. Pero inyo ginahimo ini nga palanaguan sa mga buyong.
Ang mga bulag kag mga piang nagkadto sa iya didto sa templo kag ginayo niya sila. Ang pangulo nga mga pari kag ang mga manunudlo sang kasuguan naakig sang ila makita ang makatilingala nga mga butang nga iya ginahimo kag ang mga kabataan nga nagahinugyaw sa templo kag nagasininggit.
Dayawon ang kaliwat ni David. Dayawon ang kaliwat ni David.
Gani nagsiling sila kay Jesus.
Nabatian mo bala ang ila ginasiling?
Si Jesus nagsabat.
Oo. Wala bala ninyo mabasahi nga ang kasulatan nagasiling? Gintudluan mo ang mga kabataan kag mga lapsag sa paghalad sang himpit nga pagdayaw.
Ginbayaan sila ni Jesus kag nagwa siya sa siyudad pakadto sa Bitanya sa diin siya naghigda sadto nga gabi. Sa madasun nga aga, sang nagapabalik si Jesus sa siyudad sang Jerusalem, ginutom siya. Nakita niya ang isa ka kahoy nga higera sa higad sang dalan. Ginpalapitan niya ini, pero wala siya sing may nakita nga bunga kundi mga dahon gidlang. Gani, nagsiling siya sa kahoy.
Sugod karon, hindi ka nagid makapamunga.
Kag sa gilayon, nalaya ang higera. Sang makita ini sang mga gintutunan, natingalagid sila. Nagpamangkot sila.
Nga abala nalaya gilayon ang higera.
Nagsiling si Jesus.
Dumduman ninyo ini. Kung nagatuo kamo kag wala nagapangduha-duha, mahimo ninyo ang ako na himo sa sining higera. Kag indi lamang ina, kundi makasiling pa kamo sa sining bakulod. Halin ka diri kag maglukso sa dagat, kag mahimo ina. Kung nagatuo kamo, mabato ninyo ang bisan ano nga pangayoon ninyo sa pangamuyo.
Nagbalik si Jesus sa templo. kagsang nagapanudlo siya didto, ang pangulo ng mga pari kag ang mga katigulangan sang mga Hudyo nagpalapit sa iya kag nagpamangkot.
Ano bala ang imo awtoridad sa paghimo sini nga mga butang? Sino bala ang naghatag sa imo sini nga awtoridad?
Si Jesus nagsabat sa ila.
Ako man may isa ka pamangkot sa inyo. Kag kun inyo masabat ini, sugiran ko kamo sang akon awtoridad sa paghimo sini nga mga butang. Sa diin bala nagikan ang awtoridad ni Juan sa pagbautiso? Sa Dios bala o kun sa tawo?
Kag nagbinaisay sila nga nagasiling.
Ano bala ang aton isabat? Kun magsiling kita gikan sa Dios, masiling siya sa aton nga awala kamo magpati kay Juan. Pero kun magsiling kita gikan sa tao, nahadlok man kita sa mga tao kay ginakilala nila si Juan nga isa ka propeta.
Gani nagsabat sila kay Jesus.
Wala kami makaibalo.
Dayon nagsiling siya sa ila.
Te, indi kuman kamo pagsugiran kun sa kay sino awtoridad ginahimo ko ini nga mga butang. Karon, ano bala ini sa inyo? May isa ka tao nga may duwa ka anak nga lalaki. Ginkadtuan niya ang magulang, kaginsingganan. Tuto, kadto ka karon sa uma, kag magubra. Nagsabat siya, indi ako. Pero sang ulihi, nagbaylo ang iya huna-huna, kag nagkadto siya sa uma. Karon ang amay, nagkadto man sa manghud, kag nagsilingsing amuman. Ang bata nagsabat, huutay, pero wala siya magkadto. Diin sini sa ilang nga duha ang nagtuman sang sugo sang amay.
Nagsabat sila.
Ang magulang.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Nagasiling ako sa inyo. Nga unahan pa kamo sa mga manugsukot sang buhis, kagsang malain nga mga babae sa pagsulod sa ginharian sang Diyos. Kay si Juan Bautista nagkari, kag nagtudlo sa inyo sang husto nga dalan, kag wala kamo magpati sa iya. Pero ang mga manugsukot sang buhis, kag ang malain nga mga babae nagpati sa iya. Bisan pa nakita ninyo ini, wala gid magliso ang inyo huna-huna, kag magpati sa iya.
Si Jesus nagsiling.
Pamatiin ninyo ang isa pa kapalaanggiran. May isa katag-iya sang talamnan nga nagpatanom sang ubas. Iya inigin ko dalan palibot. Nagpakutkot siya sing buho para pulugaan sang ubas, kag nagpatindog siya sing mataas nga balantayan. Iya inigin paagsahan kag nagpanglakaton. Sang tiuna sa pagpamupo sang ubas, ginpadala niya ang iya mga sulugoon sa mga agsador sa pagkuha sang iya parte. Gindakop sa mga agsador ang iya mga sulugoon. Ang isa ginbunal nila. Ginpatay ang isa, kagang isa pagid ginbato nila. Liwat, iya ginpakadto ang iba niya nga mga sulugoon nga madamo pa sang sanaha una. Kag amuman ang ginhimo sa mga agsador sa ila. Sa katapusan, ginpadala niya sa ila ang iya anak. Nagasiling siya, tahuron gid nila ang akon anak. Pero sang pagkakita sang mga agsador sang anak, nagsinilingay sila, amo ini ang manunubli. Dali kamo, patyon naton siya, kag mangin aton ang iya pala nublion. Gani gindakop nila siya, ginhaboy sa guwa sang talamnan sang ubas, kag ginpatay.
Nagpamangkot si Jesus.
Karon, kun mag-abot ang tag-iya sang talamnan, ano ang iya himuon sa sadtong mga agsador?
Nagsabat sila.
Pamatsyungid niya ining malain nga mga tawo nga wala sing luoy-luoy. Kag ipaagsan niya ang iya talamnan sa iban nga mga agsador nga magahatag sa iya sang iya parte sa tag sa kapatubas.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Wala bala ninyo mabasahi ang ginasiling sa mga kasulatan? Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod, langin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo sini. Daw ano ini ka makatilingala?
Si Jesus nagsiling pagid.
Gani nagasiling ako sa inyo. Ang ginharian sang Dios kuhaon sa inyo. Kag ihatag sa mga tao nga magapatubas sang nagakaigo nga mga bunga. Ang bisan sino nga mahulog sa sini nga bato, mapusa. Pero ang mahulugan sini nga bato, madugmok subong sang yabok.
Nabatian sang pangulo nga mga pari kag mga Fariseo ining mga palaanggira ni Jesus, kag nahangpan nila nga sila ang ginatumod ni Jesus. Gani, gintinguhaan nila nga dakpon siya. Ugaling, nahadlok sila sa mga tao nga nagakabig kay Jesus, subong isa ka propeta.